Про чулим радком.
Вітаю, сябри, у студії на Вомгальпіровичі. Ми працягуємо знайомити вас з віршами поета Геннадія Дмитрієва. Геннадій Григорович Дмитрієв народився 18 кастрычника 1943 года у вёсцы Злыдніки Гарадоцкага района. Пасля заканчэння Бычыхінскай сярэдняй школы працаваў загадчыкам клуба рабочай моладзі на Бычыхінскім ільнозаводзе. У 1970 годзе скончыў беларускае аддзяленне філалагічнага факультэта БДУ. Працаваў настаўнікам у Варанчанскай сярэдняй школе Карэліцкага района. У 1984 годзе нештатны корэспондэнт, организатор бюро пропаганды мастацкой литературы Союза письменников БССР по Гродзенской области. С 1987 года наместник директора, директор этого бюро, литконсультант. С 1999 года наместник главного редактора часопіса «Полымя». Писать верши почав у школьные годы. Первый друкованный верш «Люблю свою я Беларусь» з'явился в Ізярышчинской районной газете «Колгасная вёска» в 1959 годе. Потом верши з'явились в республиканском друку. Вышли три ягоные поэтичные сборники «Городы на долонях», «Птушка синязорка», «Озярины». С 1979 года член Союза письменников. Узнагороджений медалем. Верши поэта читаю Владимир Тропянок.
Полет. Мороз пяче, кусается, а я, нібы хлопчук, с крутой горы на саночках лячу, лячу, лячу. От солнца в очи жмурятся, и мчуся в белый свет, а сзаду снег вихурится и заметая след. Як много тихой радости мне подарил полет. Лячу, не озираюся, ды на шляху сумёт, штуршок, и все кончается. Спынили санки бег. Одно у вачах гайдается спокой и синий снег. Так и у жыцці здараецца. 100 год прожить готов, да и раптом запыняется имкливый бег годов. И страшно. И не верится, что уже навек затих, что уже назад не вернешься, с горы не пролетишь. И коли смерть заучастная прошия на вылет, отеплить думка счастная, а все-таки был полет. Прыгажосць. Зе Ю. У прыгажосці ёсць свае законы. Асобны сэнс у прыгажосці ёсць. Дык не хавай пад пудру і шыньёны сваю немаладую прыгажосць. Гатуеш страву, мыеш ты бялізну у фартушку звычайным, і парой, здаецца мне, аслепне свет вялізны ад сціплае прывабнасці тваёй. Гасцей прымаеш, что там рестораны, и польку крутишь на старый манер. Ты не хавай морщины так старанно, ты самая прыгожая, повер. И хай за летом осень запануя, на зло ветрам холодным и дождю, тебе и прыгажость твою земную своим каханнем я омоладжу. Летнім ранкам у ціхім садочку ля хаты, крыху воддаль ад вечных турбот, ад людзей, маці корміць сваё немаўлятка, ні ад кога не тоячы белых грудзей. Расхінуўшы на свет свае вочы ваконцы, побач скача дачка, у завітках валасы, промні ловіць у жменю, і ціха пад сонцам дагарае апошняя кропля расы. Каб гісторык зрабіўся аднойчы паэтам, ён з часоў зараджэння зямной кары да вядомых усім нам 7 цудаў свету у пачатку паставіў бы гэтыя 3. Покуль жыў будзе свет, людзі будуць здзіўляцца і шукаць прыгажосці адвечны сакрэт у матулі, што корміць грудзьмі немаўляці, у шчаслівых забавах дзіцяці, у расінцы, у якую глядзіцца сусвет. Інфармацыя для роздуму. Ах, як яны ляцяць, гады і дні, што дораць вечнасць цэлым пакаленням. У марнасці жыцця, у мітусні не страць, не загубі сваё імгненне. Удумайся, равеснік мой, разваж, напоўніся адзінай светлай верай, што ў гэтым свеце век кароткі наш, адно імгненне кайназойскай эры. Ты будучыню позіркам акінь, на змену нам ідуць другія людзі. Імгненні сабіраюцца ў вякі, хай будзе свет, хай будуць нашы суддзі. Дзіцячы смех, бусліны клёкат, гудзенне пчол у цёплым леце, людскія дабрату і клопат, птушыны пошчак на дасвеце, вясновы гром над касмадромам і звон касы на роснай пожні, святло ўначы ў кожным доме вазьму з сабой у шлях апошні. Ды знаю я, у канцы дарогі, перад рашучаю хвілінай, мяне суддзя спытае строгі: ты шмат узяў, а што пакінуў? Песня калекі. Ні рук, ні ног, бездапаможнасць. Худы і крыху грубаваты, яго вясною ранкам кожным выносілі, як ляльку з хаты. І ён стаяў зусім маленькі, хапаў паветра прагна, поўна. Мы ж, хлапчукі, дагэтуль помню, крыху баяліся калекі. Хоць нам не раз бацькі казалі са спачуваннем і павагай, што ў вайну, у партызанах, ён славіўся сваёй адвагай. І ўсё ж баяліся яго мы. Не чалавек, а толькі частка, як лесавік, што і сягоння пужаць дзяцей прыходзіць часта. Але аднойчы на прадвесні, калі ў двары ў вайну гулялі, раптоўна мы пачулі песню, прыглушаную ціхім жалем. Была мелодыя такая, што ў слове не было патрэбы. У песні той быў подых мая і жураўліны покліч неба. Была бяскрылая надзея, ды ад бяды нідзе не дзецца. І будні дзень не абнядзеліць, і ўсінакос не размахнецца. І пад вясновым тым напевам прыціхлі мы. Спяваў калека. Упершыню тады, напэўна, мы ў ім пазналі чалавека. І сёння ўжо сумленнем светлым упершыню я змог уцяміць. Не песня то плыла над светам. Стагнала, галасіла памяць. Люблю вясну. Люблю вясну. Люблю за тое, што дорыць радасці імгненні. Люблю за сонца маладое, за вечны покліч абнаўлення. Люблю за тое, што аднойчы бурлівым рушыцца патокам, святлом сваім напоўніць вочы, напоўніць жылы хмельным сокам, зямлю вянком аздобіць пышным. І гэтай дзіўнаю парою, як на вярбіне той пупышка, набухне сэрца дабратою.
Шановныя сябры, мы знаёмілі вас з вершамі паэта Геннадзя Дмітрыева. Чытаў Уладзімір Трапянок, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.